ons gaan vandag gesels oor kos. Dit is ook een van die grootste probleme in hierdie wêreld. En ons gaan maar die Engelse skyfies gebruik en ons gaan hulle in Afrikaans vertaal. So goed soos wat ons kan. Nou die titel van die lesing is kos tot nadenke. Nou nie stof tot nadenke nie, kos tot nadenke. En ons gaan eers so oor die algemeen gesels en dan gaan ons probeer kyk wat is die invloed van kos op ons siege en ons denke. Want ons leef in 'n baie gevaarlike tyd en dit sal wys wees om te weet wat aangaan, nommer 1, en om te kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd. So wat is die risikofaktore wat ons in ons lewe het? En ons gaan nou eers so 'n bietjie weer kyk na van die ouer goed om ons gedagtes nou net weer in lyn te kry. En die hoofoorsake van siekte in die wêreld, en as mense die VSA altyd as 'n model van die uiterste gebruik, dan sien hulle maar eens dat die nommer 1 probleem waaraan mense doodgaan is hartprobleme, hart en bloedprobleme. Nommer 2 is kanker, en dan gaan ons na die kroniese siektes, ongelukkig, julle sien is maar 'n klein faktor in die lewe, en dan is daar hierdie geweldige derde grootste faktor, ander. Wat is hierdie ander? Nou ja, wat is die hoofsaak like oorsake van hierdie probleme, wat sê die wetenskap? Hulle sê, lewenstyl is die hoofoorsaak van die grootste probleme in die wêreld, van die eerste 3. So, swak dieet, nie genoeg oefening nie, is die eerste oorsaak. En dan tabak, nou as ons in Afrikaans praat, dan noem ons het sommer twak, is die tweede grootste oorsaak. En waar is hy derde kategorie? Want ons sal later daarna kyk. Dan kry ons alkohol en dan kom eers die infeksies en skietwonde en seksueel oordraagbare siektes en so voort. So die nommer 1 oorsaak vir siekte is maar lewenstyl en rook. En dan die derde faktor wat ons nog nie hier optel nie. So as een mens wil lang lewe, dan is die oplossing natuurlik, moenie rook nie, is logies. Kry genoeg slaap, eet ontbyt. Dit is baie goed om ontbyt te eet, want in die oggend is jou metabolisme op sy hoogste, die gebruik van jou middele is op sy hoogste kapasiteit. Moenie tussen maaltye eet nie, probeer om 'n goeie gewig te handhaaf, oefening, oefening, oefening. En dan moet geen alkohol gebruik nie. Hulle sê nou wel, gebruik so geleidelik alkohol, maar die antwoord is geen alkohol nie. Nou, hier was 'n interessante berig 'n paar jaar gelede, oor hoe baie mense doodgaan van die medikasie wat hulle vat, en skrikwekkend het toe agtergekom, dat voorgeskrewe medikasie, waarskynlik die derde grootste oorsaak van dood is in die wêreld. So as 'n mens gesond lewe, dan het 'n mens nie nodig om hierdie medikasies gedurig in te neem nie. Ons wil ook sorg dat ons gifstowwe wat opbou in die liggaam, uit die liggaam uit verwyder. Ons kan onsself nie uit die samelewing verwyder nie, so ons moet maar 'n plan maak. En sorg dat ons, nou ja, die goed wat die samelewing na ons toe gooi, kan verwerk. En dit is om vrye radikale uit ons liggaam te verwyder. Ook 'n paar jaar gelede het hulle toe agtergekom dat 'n pil dit nie noodwendig doen nie. Vitamine kry dit nie reg om kanker te weer nie. Nou, wat gaan hier aan? Die gedagte was, mense wat baie geelkosse eet, wat baie beta-karoteen bevat, lyk asof hulle meer weerstand het teen kanker. So kom ons maak het makkelijk vir die mense. Ons extraheer die karoteen, sit het in 'n pilletjie en dan het jy die kankerwerende middel sonder dat jy nou die moeite hoef te doen om al die vrugte te gaan skil en te pluk en te koop en te eet. Nou ja, hulle toe geskryf daar op die botteltjie, kankerwerend en die beheerliggaam het gesê, nee, wacht een bykie, jylle kan nie net dit daar sê, sê nie, jylle moet eers een paar proewe doen, en dit moet oor lang termijn wees, so, 10 jaar proewe, en kom ons kyk of het ook werkelijk so is. Nou ja, dan vat die mens maar 2 groepe, mense, die een groep rook, so hulle is in een hoë risiko vir kanker, die ander groep rook nie, en dan gee ons vir hulle die middel, vir die een klomp, gee ons die beta-karoteen en vir die ander klomp gee ons 'n placebo. So jy vat mense wat rook, helfte van hulle kry beta-karoteen in 'n pilletjie en die ander helfte kry dit nie. En wat het hulle toe gekry? In die 2 groot studies wat gedoen is op 2 verskillende plekke in die wêreld, het hulle toe vinnig agtergekom, maar wag 'n bietjie, hier is 'n krisis. Want het lyk asof die mense wat die beta-karoteen gekry het, meer geneig was om dood te gaan aan die kanker, of die situasie vererge, as die wat die placebo gekry het. En dis in die Finniese studie het ook gebeur, toe stop hulle vinnig hierdie studies, want hulle toe agtergekom, dat die geëkstraheerde produk karsinogenies is. En die koerante het geskryf in die mediese tydskrifte, gevaarlike beta-karoteen. Maar dit is ooglopend, dat as die beta-karoteen in die vrug is, en in die pampoen is, en in alles wat geel is, en soms groen is, dan doen hy dit nie. So, wat is die antwoord? Nou die antwoord is, dat 'n plant bevat nie net 1 middel nie, Daar is 'n komplekse verhouding van al die kossoorte wat daarin is, en hulle werk saam, en net in hierdie samewerking, kry 'n mens die effek. So jy kry soms 'n middel wat in baie klein hoeveelhede teenwoordig is, maar die effek word geweldig vermeerder deur al die ander produkte wat daarin teenwoordig is. Nie net dit nie. 'N produk wat op sy eie geïsoleerd gaan word, kan dalk gevaarlik wees, maar in samenwerking met al die ander, is hy voordelig. So beta-karoteen is noodsaaklik, en hy is kankerwerend, maar net in verhouding met al die ander dinge. So die les is baie interessant. So as ons nou by voorbeeld kyk, na vitamine E, dan kry ons dit in baie produkte, soos in koringkiem, en in sonneblomolie, en al die oliesoorte die olyfolie en die sojaolie en die amandelolie, al hierdie olies bevat vitamine E. Antioxidante, waar kry ons die meeste van hulle? Ons kry hulle in vrugte en groente, en as 'n mens nou wil kyk na die plekke waar hulle die meeste voorkom, dan sien ons dat die aardbei en die pruim en die lemoen en druiwe en so aan, en selfs die tomatie het van hierdie produkte, maar elk een is anders. So die een se verhouding begunstig een situasie, en die ander een se verhouding begunstig 'n ander situasie. So kan ek nou sê, omdat aardbeie die meeste antioxidante bevat, of die hoogste konsentrasies, moet ek nou net aardbeie eet? Wel, dan het ek nie die beskerming van die antioxidante wat in die tomatie is nie. Vermans vooral, want die antioxidante wat daarin is, beskerm teen prostaatkanker byvoorbeeld. So die antwoord is variëteit. Variasie, variasie, variasie. Selfde met antioxidante in groente. Knoffel is nommer 1. So moet ek elke dag 10 huisies knoffel eet en my liefdesverhouding totaal verrenoveer in die proses. Of kan ek van die ander kosse eet en dit ook inkry? Natuurlik. So, mens moet van alles 'n bietjie, die lewe bestaan nie net uit een ding nie. So, kyk al hierdie lekker kosse. Variasie, dit is die beste pille op die mark. En Julle mag dalk sê, dis duur, maar hoe duur is die pille? Sny die prys van die pille uit en koop hierdie goed en verkieslik groei dit self. En as ons nou kyk na die fytochemikalie, fytoplant, chemikalie, chemikalie in 'n plant, dan sien ons dat dat die verskillende koolsoorte wat hier genoem word, verskillende konsentrasies van hierdie fytochemikalie bevat. So sinigrin kry 'n mens byvoorbeeld in die spruitjies en broccoli en so aan en so voorts. En al hierdie verskillende goedjies is geïsoleer en elk een is verskillend in die verskillende produkte. So ons moet variasie in ons lewe kry. Nou, watter kosse is veral belangrik vir die brein? Want, jy weet, die brein sit heel bo. Die brein is veronderstel om alles te beheer. En ek dink, dis hoekom die liewe Heer die brein hierbo gesit het. Hy het die brein nie daar onder gesit nie. So die brein is veronderstel om die res van die liggaam te beheer. Nou, die maag sit onder die brein. Maar gewoonlik by baie mense sit die maag eintlik bo die brein en die brein sit hier onder. Nie eens te praat van die dele wat laar af is nie, wat nog meer moeilikheid veroorsaak. Dadels, dis die hoogste bron van die suikers wat ons in vrugte kry. Fruktose en glukose en baie hoog daaraan. Nou, gewoonlik, as jy die konsentrasie soetigheid in jou inneem, kry jy 'n glukose piek en dan 'n hypoglisemia, lae bloedsuiker, wat jou brein beïnvloed. Maar alle vrugte en groentes wat daar in die wêreld is, is verpak met vesel. En in ieder geval oplosbare vesel. En dit hou hierdie suikers terug, sodat hierdie suikers stadig in jou bloed ingaan en voed jou brein stadig met die regte voedsel wat hy nodig het. Want jou brein fungeer op suiker, op glukose. Dis sy kos. Maar hy wil het in die natuurlijke vorm stikkie vir stikkie vir stikkie kry. En dis een van die beste kosse vir breinkos. So vye, piesangs, druive, karob, korinte en sovoorts gedroogde vrugte en selfs neute, amandels, grane, avokado, kokosneut en al hierdie dinge. Dit is die dinge wat jou brein voed. So as jy jou kind nou skool toe stuur en hy moet eksamen skryf, wat gaan jy vir hom gee? Wat van 'n smoothie in die oggend waar jy dadels insit en piesang insit en peelgewas sê maar sojamelk insit en jy gee dit vir hom en jy gee vir hom daai breinkos. Dink net hoe briljant gaan hy wees op skool. As ons kyk na die peelgewasse, hulle het die verhouding koolhidrate, proteïene plus al hierdie antioksidante en fytochemikalie wat nodig is vir ordentlike breinfunksie in regte verhoudings teenwoordig al reeds verpak. Beter as enige medikasie, beter as enige pil. As ons kyk na die amandels byvoorbeeld en neute, hulle is hoog in omegas wat breinkos is, nodig vir breinfunksie. Help ook natuurlik met wering teen kanker en die smeer. Die amandel is 'n alkalische neut, uitstekende kos om die brein te voed. As ons nou kom by knoffel, dit is seker die nommer 1 antioxidant kos en dan het hy ook nog antibiotika eienskappe. So ja, gebruik dit gerus in die kos en in die voedsel, maar dit is nie 'n kos wat jy dagliks eet nie, dit is 'n byvoeging tot die kos wat jy dagliks eet. So mens hoef dit ook nie elke keer te vat nie. En dan natuurlik die koolsoorte is bekend daarvoor dat hulle die hoogste konsentrasies van daai middele bevat wat teen kanker inwerk. So ek sê altyd, as het nie vir die gewone koelkop was nie, dan het die Duitse nasie waarskynlik nie meer bestaan nie, want dit is wat hulle aan die lewe hou. So hierdie kosse wat ons hier sien, hierdie antioxidant kosse, dis die breinkos wat die lichaam nodig het, beter as enige pil. Kom ons kom terug na koolhidrate. Koolhidrate is breinkos. Nou, wat eet die mens hoofsaaklik vandag? Baie koolhidrate? Of is, hoe, koolhidrate maak vet, koolhidrate is gevaarlik, snu die koolhidrate uit jou dieet uit, nee, ons moet proteïen eet. Nou, as jy proteïen eet, dan kry jy nie koolhidrate nie, maar wat het jou brein nodig? Geweldig hoeveelheid energie gaan na die brein toe in die dag. Dis die beheerlichaam, dis die een wat gevoed moet wees, wat moet kan fungeer, wat die besluite moet kan maak. En jy wil hom lewendig hou. Jy wil hom voed met kosse, dat hy nie verouder en later aan traag word, soos een ou computer wat jy moet weggooi nie. En jy kan ook nie gaan vir een breinoorplanting nie, want dit werk nie. So wat se kosse het ek nodig? Proteïene? Nee. Want proteïene is nie koolhidrate nie. So as ek proteïene eet, dan moet ek hulle verander in koolhidrate voordat ek my brein kan voed. Maar my brein soek nie die proteïene as 'n brandstof nie, as 'n voeding nie. Het natuurlijk ook ander goed nodig, maar as brandstof, as energie, het ek koolhidrate nodig. So dan moet ek die proteïen verander, ek moet die swaal uithaal, ek moet die aminogroepe uithaal, en ek vergiftig my lichaam, want die aminogroep word verander in ammoniak, ammoniak is giftig, ek moet hom detoxificeer, ek moet hom verander in urium, en dan moet ek van die ding ontsla raak, dier die niere so vinnig soos moontlik, want die gifstowwe werk in op my lichaam. Gee vir jou lichaam die koolhidrate wat hy nodig het, maar gee vir hom in die volle, volmaakte toestand waarin hy in 'n plant voorkom in die eerste plek en nie verfyn nie. So, wit rys is uit. Want dis kitskos wat 'n vinnige piek met 'n vinnige daling veroorsaak, sit jou in hypoglisemia en maak jou 'n halwe moroon vir die res van die dag. So, breinkos. 2% van jou liggaamse gewig is die brein. Maar hy gebruik 20% van jou liggaamse suurstof en hy gebruik 50% van jou glukose gebruik. So hierdie kereltjie het kos nodig. Nou hierdie is 'n interessante eksperiment wat baie lank gelede al gedoen is en ek doen dit maar ter herhaling wat ek hierdie goed noem. Hierdie twee groepies muise is nou nie 'n baie goeie foto nie, maar is al wat ek het. Hierdie muise spring lewendig en blink en trek aan die sterkie wat hulle waar hulle vasgehou word en gaan reik op aan hierdie muise wat lyk asof 'n ander rot hulle beet gekry het. Die velle is vergehavend. Die sterkie hang slap. Hierdie muise is op die punt van doodgaan. Hierdie twee. Nou, die verskil is hierdie muisie, hierdie muis en daardie ene behoort aan 'n groep wat dieselfde kos gekry het as die ander groep wat so blink en oulik lyk. Presies dieselfde kos. Maar hulle het net die helfte so lank gelewe soos daai groep. Nou hoe is dit moontlik? As hulle dieselfde kos gekry het. Wat was die verskil? Die verskil was dit. Hierdie groep het soveel gekry soos hulle nodig het. En hierdie groep het soveel gekry soos hulle wou. So hulle was vraatsig. Hulle kon vreet heel dag lang. En die resultaat daarvan is, hulle lewensverwagting is gehalveer. So, mens moet oordeelkundig eet. Geef jou self die kos wat jy nodig het, maar ook nie meer nie. As jy opstaan, moet jy nog kan eet. Maar die meeste mense eet hulle self trommeldik, tot hulle nie eens kan beweeg nie. En verfynde kosse is dooie kos. Die immuunsysteem word onder druk, se oorsaak van diabetes, veroorsaak kanker, byvoorbeeld rotte, vir wie mens karsinogene gee, is nie 'n baie mooi ding om te doen nie, maar geef hulle karsinogeen en dan geef hulle komplekse koolhidrate, met alle woorde volwaardige kos, soos wat het in die plant verskyn, en dan kry hulle, is hulle nie geneig om kanker te kry nie, terwyl die wat die verfynde kos kry, sal die kanker kry. So, wat beteken dit in terme van die goedjies wat nou daar op die skerm is? Dit beteken dat jy hierdie kosse moet vermy so ver soos moontlik. Ek sê nou nie, jy moet dit nooit eet nie, maar as jy dit eet, matig en verkieslik nadat jy 'n ordentlike bord kos gehad het met al die volwaardigheid in, om die probleem te minimiseer. Maar sommige mense leef van hierdie goed. Dis die ergste wat die mens kan doen. So kom ons kyk 'n bietjie na al hierdie kosse wat ons vandag eet, wat ons breinfunksie beïnvloed en ons onderskeidingsvermoë vernietig. Om eenvoudige suikers te eet of geproseserde koolhidrate, gee jy die bloedpiek van glukose en dan natuurlik reageer die brein deur serotonien vlakke te verlaag. Nou serotonien is wat te doen het met jou gemoed. Hoe baie mense vandag in die wêreld loop rond en is depressief. Dit lyk vir my die hele wêreld is vandag omtrent op antidepressante. Want dis hoe die wêreld maar vandag fungeer. Is dit die druk van die samelewing wat dit veroorsaak het? Of is dit die kos? Nou hier is wetenskaplikes wat sê dat hierdie verlaagde serotonienvlakke as gevolg van verfynde kosse gee vir jou hierdie gemoedsverandering. En dat jy geïrriteerd is en dit beïnvloed jou gemoed. Dit beïnvloed jou slaap, dit beïnvloed jou appetit. So jy wil nie angstig wees nie, jy wil nie hierdie depressie gevoelens hê nie. En as jy volwaardige kosse eet, dan is die waarskynlikheid laag dat jy dit sal kry. Nou hier is 'n gewone koringkorrel en ons sien hy bestaan uit hierdie buitelaag wat natuurlik die vesel is, die onoplosbare vesel. En daar is verskeie lae en dan het jy die endosperm, dis die witmeel gedeelte en dan het jy die koringkiem in daardie gedeelte. En as 'n mens nou hierdie sou maal in 'n steenmeel, dan word hulle almal vermeng en al daai komponente is teenwoordig. Nou die koringkiem bevat die olies, bevat die antioxidante, bevat die vitamin E byvoorbeeld. En as dit gewoonlik inbly, dan is meel geneig as hy staan om galsterig te raak oor 'n tyd. Die witmeel bevat hoofsaaklik die koolhidrate. Daar is ook sekere proteïene in die kiemgedeelte en dan die buitenste laag, die veselgedeelte. Nou ja, wat doen hy? Wel, dis interessant dat hy is verantwoordelik dat die motiliteit van jou kos konstant bly. So as ons nou so 'n lang geknoopte darm het soos wat die mens hier het, en jy eet net die witmeelgedeelte, soos in verfynde kosse, dan raak jou darm verstop. Jy raak nie net hypoglisemies nie, lae bloedsuiker, jy raak ook verstop. En dit veroorsaak weer 'n klomp ander probleme en veroorsaak 'n ander stelsel, 'n suursisteem, en dit affekteer jou brein ook. Is dit nie interessant nie, dat hierdie vesel wat hier buite op die koring voorkom, reseptore het vir cholesterol, sodat wanneer jy dit in die dieet is, vat hy somme die oortollige cholesterol uit jou liggaam uit. Is vir my verstommend dat daar reseptore vir cholesterol is, wanneer as die plant nie eens cholesterol bevat nie. En jy wil al hierdie komponente by mekaar het. Nou moderne meule werk op so 'n wyse dat hierdie drie komponente van mekaar geskei word en dan gebruik die industrie hoofsaaklik net die witmeel en die endosperm daarbinne gebruik hulle in die kosmetiese industrie. So dit is 'n katastrofe. Leer om ordentlike brood te bak met al hierdie komponente en hoe hoër jou veselinname, hoe laer is die waarskynlikheid dat jy gaan kanker kry. So as jy kanker en mortaliteit kyk, hoe die mense sterf, hoe laer jou veselinname, hoe hoër die waarskynlikheid dat jy gaan kanker kry. En hoe meer jou veselinname, hoe laer die waarskynlikheid dat jy gaan kanker kry. Hier is 'n derm met divertikulose en daar is een sonder divertikulose. Dis as gevolg van die feit dat mense hierdie verfynde kosse eet en dan sit hulle daar op die klein huisie en lees 'n koerant terwyl hulle oë uit hulle koppe uitpeel soos hulle probeer om van die oortollige goed ontslae te raak. En natuurlik, dit veroorsaak geweldige druk en jou darm blaas op en maak hierdie blaasies en infeksies kom en uiteindelik inflammasie en inflammasie lei na kanker. So eet volwaardige kosse, onverfynde kosse. Raak gewoond daaraan. En as 'n mens nou eers gewoond is daaraan, dat jy die goed moet kou en dat jy die goed kan proe, dan sal jy later nooit weer wil terugkeer na die kitskos wat net so afgly, sonder dat jy hoef moeite te doen. Hier is die gevolg van 'n glukose maaltyd en wat die gevolge daarvan is in terme van insulienafskeiding en dies meer. So hier het ons plasma glukose minute nadat jy dit ingeneem het en as jy nou nie vesel by het nie, dan kyk hoe styg die glukose in jou bloed. 'N dramatiese piek en dan kom hy af en ons sien dat jou bloedvlak van suiker dan laer is as waarmee jy begin het. So jy het laer bloedsuiker, dit noem ons hypoglisemia. As daar vesel by is, dan gebeur dit. Jou suiker gaan op, maar baie stadiger en dan kom hy af met tyd en jy eindig waar jy begin het. So jy is nie hypoglisemies nie. Jou brein kry konstante kos, daar is nie skielik 'n verlaging in die glukose wat hy soek nie. Nou, hoekom gebeur dit? Want as ek 'n verfynde suiker in my liggaam insit en ek kry hierdie piek, dan moet jou liggaam skielik reageer en hy doen dit deur geweldige hoeveelhede insulien af te skei, soos hier. En dan kom die insulien af en die groot hoeveelheid insulien veroorsaak dat die suiker so val. Terwyl, as ek vesel by het, hoef ek baie minne insulien af te skei, dit beskerm my pankreas, so, dink net aan al die voordele. So, hier is die simptome van hypoglisemia, daar is autonomiese faktore en neuroglikopeniese faktore, so jy sweet, jy skit, jy kry die gloede, jy hartkloppings, angsgevoelings en bewe, en dan die ander is die, wat die neurale systeem beïnvloed, jy raak verward, moeg, swak, moeilikheid, sloer, jou tong sloer, en jy verloor konsentrasie, dis nie wat jy wil doen as jy eksamen skryf, byvoorbeeld, nie. So, nooit iets drink of eet, wat hierdie probleem gaan veroorsaak. Hier is 'n mediese tydskrif wat sê dat hierdie vinnige klim van jou glukose vlakke is besonder gevaarlik. Want nie net doen hulle wat ons nou oor gepraat het nie, maar hulle vernietig ook die voering van jou bloedvate. En dan is die hele funksie van jou bloedsisteem verander. Nou hier is die American Nutrition Association En hierdie man het 'n wetenskaplike ondersoek gedoen oor wat hy daar excitotoxins noem, dis toksine wat iets aanwakker in jou systeem. En hy praat van die smaak wat doodmaak. En dan verduidelik hy dat sekere of bepaalde aminosure as hulle in groot hoeveelhede in die brein teenwoordig is, 'n probleem veroorsaak. En sommige van die neurons kan byvoorbeeld sterf en baie biochemikalie bevat is ook neurotransmitters. Met ander woorde, hulle beïnvloed jou breinfunksie. Sommige wakker die neuron aan, is in ander woorde soos 'n opkikker systeem, ander maak hulle weer kalm, en die wat hulle aanwakker en opkikker, noem hulle excitotoxins, toksine wat jou breinfunksie bespoedig, wanneer jy dit nie noodwendig bespoedig wil hê nie op daardie vlak. Nou, wat se kosse praat hierdie man van? En hy sê, die lys van hierdie goed, kry mens in baie kossoorte vandag as bymiddels. En MSG, mononatriumglutamaat, is een van die grootste probleme. En ons kry hom ook in ander stowwe, soos aspartaat, en hulle bevat L-cysteine, en dis waar hulle voorkom. Mononatriumglutamaat, monosodiumglutamaat, kyk maar na die inhoud van die kosse wat jy koop, maar hy kry ook name soos gehydroliseerde protein, hydrolyzed vegetable protein, hydrolyzed protein, plant protein extract, sodium cassionate, natrium cassionaat, so hulle het hierdie ander name, sodat jy nie moet sien wat het werklik is nie. Gis extract, byvoorbeeld, yeast extract, en dan moet jy mooi lees, want soms sê dit, geen bygevoegde mononatrium glutamaat nie. Maar dan het hulle byvoorbeeld gis extract daarby, wat precies dieselfde is. So die manne is so slim soos die houtjie van die galg. En textured protein, autolyzed yeast, hydrolyzed oat flour, dis alles name waar jy hierdie goed moet herken. So jy moet omtrent die PhD graad hê in hierdie manne se verdoeselingsaktiwiteite. Nou, wat doen hierdie goed? Wat doen hierdie goed aan jou brein? Aspartame. Ons kry dit natuurlik ook onder ander name soos NutriSweet, Equal, Spoonful, Equal Measure. En hy het geweldige negatiewe reaksies. So mense dink, wel as ek nou die suiker wil uitsny, omdat ek glo dat die suiker my vet maak, dan gaan ek nou hierdie goed vat om die probleem op te los. Maar eintlik veroorsaak jy 'n heel ander probleem vir jou brein. Hier is van die simptome wat bekend is as gevolg van die inname van hierdie aspartame. Jy kry hoofpynne, migreen, jy kry duiseligheid of amper soortgelyk soos epileptiese aanvalle, naarheid, verdowingsgevoel, samentrekking van die spiere, toename in gewig, uitslaa, depressie, moegheid, geïrriteerdheid, hartkloppings, slaapprobleme, visuele probleme, hoorprobleme, hartkloppings, asemhalingsprobleme, angsaanvalle, sloer met jou spraak, smaakverlies, tinnitus, vertigo, jy val om, jy voel onevenredig, geheueverlies, pyne ensovoorts. Dit is 'n lang lys van bekende simptome. En siektes wat aangewakker kan word en bevorder word, nie noodwendig die oorsaak nie, maar verergering van die simptome is byvoorbeeld breingewasse, multiple sklerose, epilepsie, kroniese moegheidssindroom, Parkinson, Alzheimer, of vertraagdheid, of lymfoma, al hierdie 9 effekte. Nou, waaruit bestaan dit en hoekom gebeur dit? Aspartame bevat 3 chemikalie, aspartiensuur, fenylalanine en methanol. Nou, mens sal sê, nou wacht een bykie, 2 van hulle is maar net aminosure. Aminosure is in alle kosse, so wat is die probleem? Hoekom kan ek die goed nie neem nie? En wat is die voordeel daaraan? En methanol, nou methanol is natuurlijk nie een goeie product nie, methanol is uiters gevaarlik, en hy is vernietigend vir jou brein. Ek onthou altyd die story, ons het, toe ek nog gewerk het by die universiteit, een van die manne gehad, wat een methanol bottle gesien het, en hy het gedink, dis die selfde as ethanol, en hy vat het toe, en hy vat toe een paar kappe daarvan, dis soos die manne wat blauw virtueel drink, wat hulle dier een wit brood sit, en dan sien hulle altyd, hulle staan met die ultra rooi gezichte en bedel, want hulle is tot niks anders meer in staat nie, want die brein is vernietig as gevolg daarvan. En hierdie man het toe een oordosis in een dag gedrink, en die gevolg was, hy was amper dood, hy was lank in die hospitaal, en toe hy uit die hospitaal uitkom, toe is sy breinfunksie totaal verinneweer, en hy het bijvoorbeeld ook nie meer taksies geweet wat aangaan nie. Hy kon nie een voorwerp neersit nie, want hy het nie geweet waar sit hy om neer nie, so hy het die glas bijvoorbeeld daar gelos en na die glas gebreek. So, jy vernietig jouself dier die stoffe. Nou, as aminosure dan in alle kosse voorkom, hoekom is hulle gevaarlik in die toestand? Wel, die interessante ding is, een vry aminosuur, as hy op jou tong is, prikkel hy dieselfde reseptor wat suiker ook prikkel. Met ander woorde, die aminosuur gee vir jou brein die gedagte dat het soet is. So dit proe soet, alhoewel het nie eintlik een soet product is nie. Goed, dis een vrye aminosuur. So hoekom, as ek een proteïen eet, proe ek dit nie? Want in een proteïen is daar geen vrye aminosuur nie. So ek eet die proteïen, en ek kou om, en hoeveel vertering vind plaas in my mond? Niks. Want ek het nie enzyme om proteïen te verteer in my mond nie. Ek verteer net koolhydrate, amylase, want my brein het dit nodig en ek kan nie nou wacht een lang tyd vir hierdie goed om verteer te word nie. Goed, so proteïen word nie verteer in my mond nie. In my maag begin die proteïen verteer en die enzyme wat daar vrygestel het, word breek die proteïen op in stikke wat ons polypeptide noem. So daar is ook die vry aminosure nie, wanneer pepsin hulle in polypeptide opsny. Dan gaan het in my duodenum, dan kom my ander enzym by, trypsin, en hy sly om in kleiner komponente, maar hy is ook nog nie vry aminosuur nie. Dan gaan hy verder af in die spysverteringskanaal, en dan uiteindelik kom daar peptidases by, wat die enkele aminosure afsny. So die enigste plek waar ek vry aminosure in normale vertering kry, is heel onder in my spysverteringskanaal. En daar word dit gedreineer deur die hepatopotale systeem, die bloedvate wat jou darm hier onder dreineer, gaan lewer toe. So die vry aminosure gaan in 'n stroom lewer toe. En in die lewer word hulle verpak weer as dipeptide en tripeptide. So, dan beland hulle in jou algemene bloedstroom nooit as vrye aminosure nie. Hierdie dipeptide word dan vervoer en gaan ook onder andere na jou brein toe, en jou brein in sy selletjies het daar aan enzyme, wat hulle split soos wat hy dit nodig het. So wanneer hy fenylalanine wil gebruik as een neurotransmitter, dan sal het gebeur net as die brein dit nodig het en die enzym dit lossplit. Maar nou wat as ek dit in die vry vorm insit in my mond? Dan kry ek 'n heel ander reaksie, onmiddellik proe ek soet. Dit gaan af en in die maag word dit al reeds geabsorbeer en in die voorste gedeelte van die spysverteringskanaal word dit reeds geabsorbeer want is klaar 'n enkele aminosuur. Maar nou gaan dit nie deur die portale systeem nie, so dit beland in die algemene bloedstroom. Nou het ek vry aminosure wat ek met 'n normale dieet nie kry nie. En dit kan na my brein toe gaan. En nou hoef dit nie afgesplit te word nie, so dit kan vir die brein sel sê, werk boet, sonder dat hy die opdrag gekry het om te werk. So nou sit jy daar, en jou brein sê vir jou, jy moet dit en dat doen, en dan het jy hierdie hyperaktiewe mense in die wêreld, wat nie kan stilsit nie, en hulle beweeg die hele tyd, want hulle kan net nie hulle self beheer nie, of hulle skop terwyl hulle lees, of hulle het een of ander ding, as gevolg van hierdie vry aminosure. So aspartiensuur is 'n aminosuur, en in sy vry vorm, as hy nie gebind is aan 'n polypeptied nie, dan verhoog hy die hoeveelheid aspartaat en glutamaat, en is 'n toksien vir jou brein. Dan, as jy hoe groot hoeveelhede fenylalanine het, dan het daar nog 'n probleem, dat serotonin weer verlaag. So hy maak jou depressief. En so kom die hele wêreld so depressief is, en op antidepressante is. En dan die methanol, wat 'n byproduk is. Dit word toegelaat, volgens die mediese standaarde, om 7.8 milligram methanol te verwerk in jou liggaam. Dit word as redelik ongevaarlik beskou. Ok, dit is die voorgestelde limiet. Nou, hoeveel is daar byvoorbeeld in 'n versoete drankie? En 56 milligram methanol. Methanol moet net in 7.8 milligram te wees, maar jy kry tot 56 milligram methanol in so 'n aspartame versoete drankie. En as jy 'n swaar gebruiker is, kan jy tot 250 milligram per dag inneem, met ander woorde 32 keer soveel, soos wat beskou word as veilig. Wil ek dit doen aan my brein, deur hierdie goed in my liggaam te sit? So waar kry ek hierdie produk? Waar kry ek hom? Ons kry hom in ontbytkosse, kits ontbytkoste. Ons kry dit in lekkertjies, in hierdie mints wat die mens so gedurig, hierdie pepermentjies. Ons kry hulle in graankosse, ons kry hulle in kougom, ons kry hulle in kakao, in koffiemengsels, ons kry hulle in bevrore, lekkernye, ons kry dit in sappe, ons kry dit in bottles met multivitamiene in, ons kry dit in melkdrankies, in farmaseutiese produkte, dis oral in tees, in yoghurts, oral sit hulle hierdie goed by. So mens kan nie meer na 'n supermark toe gaan sonder om te lees nie. As ek wil hê my brein moet ordentlik fungeer, moet ek daai goed nie in my liggaam sit nie. Die wêreld leef vandag op stimulante, depressante, hallusinogeen induserende produkte en dan as jy nou regtig klaar is met die lewe, dan ruik jy maar die petrol of die gom of die wat ook al. So die mensdom wil van die oggend begin met 'n stimulant. Hy staan gevrek op. Hy soek na 'n stimulant. Hy gryp of na 'n koppie koffie, of as jy nou in Engeland woon, na 'n koppie tee, of hy gryp na 'n sigaret, want hy moet sy brein aan die gang kry. Kry hom werklik aan die gang daardeur. En dan, as hy in die aand by die huis kom en hy is hyperaktief, dan het hy depressant nodig. So hy gryp na 'n alkoholdrankie, of as jy nou, wat sê die jong mens, as jy wil chill, dan vat jy nou hierdie ander goed, soos die dwelms en die smeer. en LSD en ecstasy en cannabis en al hierdie goed. Hier is een gesonde long aan die linkerkant en hier aan die rechterkant is die long van een roker. En hierdie long is ook een bietjie vuil, maar dis as gevolg van omgevingsbesoedeling, wat jy nou nie kan vermy nie. Eindelijk behoort hy heeltemaal pink te wees, so hierdie swart is omgevingsbesoedeling, maar hier is nou een roker salon. Nou, ek het een collega gehad, wat navorsing op hierdie goed gedoen het, en hy het gewerk met rotte. En dan het hy swanger rotte gevat, en hulle een dosis van hierdie nikotien gegee, so het gelyk aan wat een gemiddelde roker sou inneem, nou per liggaamsmassa. Nou, die fetuses het nie gerook nie, is net die ma is ingespuit met die equivalent van hierdie nikotien. Nou kom ons kyk wat het gebeur met die kleinkies nadat hulle gebore is. Dit is die alveolaire volume, met ander woorde die lugsakkies waar die gasuitruiling plaasvind. En ons sien hulle is gebore met dieselfde volume alveolaire volume toe hulle gebore is. Die wat nikotien gekry het, kan ons sien dat die alveolaire volume groter en groter en groter geword het, soos hulle ontwikkel het na 42 dae toe, terwyl die wat het nie gekry het nie, het het eintlik minder geword. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit? Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Nie net dit nie, die alveolaire getal, met ander woorde die aantal sakkies in die long waar die gasuitruiling plaasvind. Daar is die kontrolegroep wat nie nikotien gekry het nie en ons sien dat die aantal alveolaire sakkies meer en meer geword het, soos hulle ontwikkel het, terwyl die ander groep wat nikotien gekry het, nie dieselfde hoeveelheid vermeerdering ondervind het nie. Nou, hier is die kontrolegroep, en die sterkie daar is een grote aanduiding, en dit is een alveolaai, en ons sien, dit is die grootte van die ene, en daar is een daar, en daar is een daar, so daar is klomp van hulle, hierdie ligsakkies, waar die gasuitruiling kan plaasvind. En kyk hoe mooi lyk hulle. Hulle het sulke mooi, mooi epitele. Hulle lyk prachtig. So, resultaat, geen nikotien nie, baie alveolaai, allemaal klein. Hoe lyk het met die aniene? Daar sien ons die sterkie, dan kan jy nou die grote verskil sien, sien hoe enorm is hy, daar is hy, en daar is een, hulle is baie groter, en hulle lyk nie mooi nie, en julle sien, hulle lyk soms so, die epiteel lyk, wat is die goeie naam nou, foos, hy lyk foos, so wat gaan nie aan? Nou julle moet weet, dat as iets, een klein alveolaai is, dan relatief tot die volume in die middel is daar een groot oppervlakte. Hoe klein hy is, hoe relatief groter is die oppervlakte ten opsigte van die volume lig wat daar binnenin is, so baie oppervlakte vir suurstofopname. Terwyl as hy groot is, word die oppervlakte minder relatief tot die volume. Is een wiskundige ding. Oppervlakte vergroot met die kwadraat, volume vergroot met die kubiek, met ander woorde, hoe groter die volume, hoe kleiner word die oppervlakte relatief tot die volume. Resultaat, jou opname van suurstof uit daardie long word beperk, dramatisch beperk. As die epiteel so mooi glad is, vind dit ook vanaf geplaas. Wat het jou brein nodig om te werk? Suurstof. Hier beperk jy die hoeveelheid suurstof na jou brein en gaan dit na jou breinfunksie bevorder of gaan hy hom dof maak? Jy gaan so dof wees soos môre heel dag. Nou, hier is een van die rooikies en dis 'n kontrolegroep. Daar het hy die longetjie gevat en hy het hom in 'n suur geplaas en al die weefsel opgelos, sodat net die vesel oorbly. En as hy nou alles opgelos is, jy sien nou geen weefsel meer nie, jy sien nou net die vesel, die elastiese vesel in die long, dan het die long van die kontrolegroep, wat nie nikotien, wat die ma nie nikotien gekry het, so gelyk. En jy kan sien, daar is baie vesel, so dit is 'n prachtige elastiese long, wat kan uitsit en inkrimp en uitsit en inkrimp. Wat het gebeur, as die ma ingespuit was met nikotien? O, gats! Daar is skaars enige elastiese vesel, met ander woorde, jy het 'n pap-patetiese long. En dis die effek van nikotien op die nageslag. Nou as jy dan nog self rook, dink net wat doen jy dan aan jou long. My eie vrou, sy het die swakste longe gehad wat jy jou kan voorstel, omdat haar ma gerook het. Terwyl sy haar verwag het, en gerook het daarna, al die sekondêre rook. Dit het jare en jare gevat, totdat sy 'n longfunksie ontwikkel het, wat redelik ordentlik is, maar dit sal nooit wees, soos wat dit sou kon gewees het nie. Nou kom ons by ons lievelingsprodukte, en ek weet, ek loop hier op gevaarlike grond. Ons geliefkoeste drankies en lekkernye. Wat kan nou lekkerder wees as dit? Lyk het nie lekker nie. Ek raak skoon honger. En dan jou koffiekies. Is hierdie goed vir jou brein? Is hierdie goed vir jou gemoed? Of is hier 'n inherente probleem? Wat is die grootste maatskappye in die wêreld? Doen julle self 'n guns, ga na die webblaai, en pons in die grootste mega maatskappye in die wêreld, die wat biljoene maak. En dan sal ons sien, dit is die drankbedryf, dit is die sjokoladebedryf, dit is die soetgoedbedryf, daar lê die geld vir die mensdom. Hier is byvoorbeeld een van die fabrieke, Mars Incorporated, wat Milky Way maak, en Snickers, en Twix, en al hierdie lekkernye, mega maatskappye, hier is baie geld in. Nestle is seker een van die mega maatskappye in die wêreld, en die vraag is, hoekom is hierdie produkte wat hierdie maatskappye produseer, so gesog. Hier is PepsiCo Incorporated. Hulle maak byvoorbeeld Pepsi, Mountain Dew en Pep en Tostitos en Doritos en Quaker en al daardie goed. 'N mega maatskappy. En die rakke in die supermarkte is vol. Nog 'n mega maatskappy is Unilever. Hulle maak die mayonnaise en die roomyse. En die goed wat, jy weet, melk en suiker produkte het en kakao produkte en dies meer. Mega maatskappy. Een van die grootste maatskappye in die hele wêreld is die Coca-Cola maatskappy. En hulle advertensieveld tog is natuurlik reusagtig. En hulle gebruik ook die rooi dot wat natuurlik interessant is, maar dit is 'n ander lesing. Kom ons los dit daar. Kom ons gaan een bykie na die webblaai en vind uit, hoe werk hierdie ding? Does Coca-Cola contain cocaine? Bevat Coca-Cola cocaïne? Kom ons lees een bykie. Coke het eers in 1929 totaal cocaïne vry geraak. So hoe raak jy een mega maatskappy? Wat van iets verslavend in die kos sit? Sodat die hele mensdom verslaaf word, want dan sal jou produk wil hê. So in 1929 het daar wetgewing toe uitgekom wat verhoed het dat daar kokaïne teenwoordig is, want dit is 'n extract van die kokaïnplant. Nou die webblad sê, toe die wetenskaplikes dit toe reg gekry het om die psychoactieve element van die kokoblaar te extraheer. Goed, moderne resepte word bewaar, niemand mag weet wat daarin is. Hulle gebruik nog steeds die kookplant, die kokaïneplant, maar die kokaïne word geëkstraheer. En dan bevat het natuurlijk nog ander substansie wat nog teenwoordig is in daar die plant. So hulle voer nog steeds geweldige hoeveelhede van die coca blare in uit Peru en Bolivia. Goed. Hier is nog een maatskapie, Mondelez International, hulle maak bijvoorbeeld Cadbury, Nabisco, Oreo en Trident, onder andere, onder al die kosse, en die tong draai soms so om in die mond, allemaal wil dit so graag hê. En hier is thee, een van die grootste produkte in die wereld, en hier is een mooie theeplantasie, kyk hoe mooi plat lê bo, en ek het het al in vorige lesings behandel, maar net ter volledigheid, kom ons kyk net gauw weer daarna. Hier is een baie intelligente dier, die eland. Hy smil nou aan hierdie blaarkies. En as hy een rikkie daar gesmil het, oops, dan hou hy op, en hy gaan na een ander gedeelte toe, en hy eet daar verder. Wat verhoed hom, dat hy net daar staan, en hy plant van boot tot onder verorbe? Soos wat ons, ons kry bord kos, ons maak hom klaar. Nee, hy eet net een bykie en dan gaan hy aan. Dit is een briljante beskermingsmechanisme vir die plant. Nou, wat het veroorzaak dat hy skielik ophou eet? Terwyl jy die blare breek, beskerm die plant homself deur die produkte wat die diere verwyder te vermeerder. So hulle produseer stowwe soos tannine en alkoholiede wat nadelige effekte het, te vermeerder in die blare, en as het een sekere pekel bereik, dan beweeg die diere aan. So dis wat een intelligente dier doen. Nou hier is een theeplantasie, en wat pluk hier die mense? Het is interessant dat die plant word gewoonlik dan in normale omstandighede, as het nou nie droogte is, vermy, want die nieuwe blaarkies, beskerm hulle self ook die hoër vlakke van hierdie toksine, so dat die plant weer kans kry om te regenereer en te groei. Dit is een briljante mechanisme. Nou, julle kan sien dat hierdie plante so mooi plat is hierbo. So wat het gebeur? Wat gebeur, is hulle laat hierdie plante groei, en dan gaan hulle en hulle snoei om, maar nie met een snoeisker nie, met stokke. So hulle gaan met sulke lang latte en hulle snoei die bokant van hierdie plante. En kap hom so mooi reg uit, boop. Wat simuleer dit? Dit simuleer dieselfde effek as wanneer 'n dier die plante byt en vergruis. En die resultaat is, die plant produseer hierdie afweermiddels, en dan kom die nuwe groeisel hierbo uit, en dan bevat die nuwe groeisel extra hoë vlakke van hierdie stowwe. En dan word hierdie nuwe groeisel, hierdie nuwe blaarkies, die twee pragtige blaarkies en die knoppie, gepluk. En dit maak die beste tee. Maar dit bevat natuurlijk ook die hoogste vlak van afskrikmiddel. Maar nie vir die mens nie, want die mens is nie so intelligent soos daai eland nie. Maar die probleem is, hierdie is nou groentee. So daar is van hierdie stowwe daarin, maar daar is ook ander stowwe daarin wat, nou ja, in 'n groenplant voorkom, wat voedsel is. So die mensdom gebruik dit dan as groentee. Maar wat as ek net daai gifstowwe wil hê? En dan vat ek die groen plantjie en ek sit hom in 'n groot ketel en ek fermenteer hom met bakterieë. Die bakterieë gebruik alles wat nuttig is en los net die gif agter. Dan droog ek dit en dan het ek swart tee. En die swart tee is geweldig hoog in teofiline en in kaffeïne. En natuurlik in kakao sal ek ook nog teobromien kry. Nou, kakao is nie dieselfde as die kokoplant nie. Is nie waar die kokoïne vandaan kom nie. Kakao is 'n ander plant en is baie gewild. So dis die drie produkte wat voorkom in tee, in kakao en in tee en koffie. En jy kan sien dat hulle chemies nogal naby aan mekaar is. Daar is so 'n paar klein verskille hier en daar van waar die verskillende karboksielgroepe en aminogroepe sit en sovoorts. So dis die drie wat ons kry. Nou wat doen hierdie stowwe aan ons liggaam? Kaffeïn beïnvloed die volgende liggaamsfunksie. Gastro-internale funksie, gewigsverlies, jou nierfunksie, jou kardiovaskulêre stelsel, jou verouderingsproses, jou senuweestelsel, vroue gesondheid, diabetes, tinnitus, cystitis, insomnia, jy kan nie slaap nie, moegheid, gemoedsveranderinge, depressie, migraine, glaukoma, prostaatinflammasie, Tourette-syndroom, al hierdie syndrome as gevolg van kaffeïn. Jou hartfunksie, jou bloeddruk, jou cholesterolvlakke, inflammatoriese vlakke, suurreflux, PMS, premenstruale syndrome, menopause, infertiliteit, diabetes, osteoporose. Ek bedoel, mens wil nie daai goed beïnvloed wil hê nie. Nou maar kom ons kyk, wat sê die wetenskap oor die siege? Hierdie alkoholiede word genoem psychoactieve middels. Psychoactief. Hulle het 'n invloed op jou brein en die sentrale senuweestelsel. En hulle veroorsaak tydelike veranderinge in jou persepsie, in jou gemoed, in jou kognitiewe, in jou gedrag, in jou wakkerheid, in jou En dit is die mees algemene middel wat gebruik word deur die wêreld. En hulle veroorsaak simptome wat ander psigiatriese wanordes naboots. Met ander woorde, mens word psigies negatief beïnvloed. Maar die mensdom, omdat dit in klein dosisse plaasvind, glo dit nie. Maar as 'n mens kyk na die algemene toestand in die wêreld, dan sal 'n mens sien dat dit wel die geval is. Nou hier is 'n navorser wat 'n boek geskryf het, Caffeine Blues, Wake Up to the Dangers of America's Number One Drug. Hy sê, 'n persoon wat ingespuit sou word met 500 milligram kaffeïn, dis minder as wat in die meeste koffies wat jy koop gevind word, sal binne 'n uur na daardie inspuiting geweldige simptome beleef. Onder andere psigiese siekte. Sal dit naboots, asof 'n mens psigies siek is. En wat sal dit nog doen? Hallucinasies, paranoia, paniek, mania, depressie. As jy dit direk in jou aard sou inkry, jy sou reg wees vir groen dakkies. Maar dieselfde hoeveelheid kaffeïn geleidelik ingeneem, doen dit nie. Maar dit kan jou basies mal maak as jy dit dadelik kry. En wat is die gevolg? Baie dieselfde as wanneer mens ander middele sou inneem. So oor die dekades het hierdie ding natuurlik 'n geweldige probleem geword. En dan hierdie angsgevoelens, hierdie spierpyne, hierdie menstruele psigiese probleme wat daarmee en die hoofpyne het allemaal te make met kaffie. En dit kan ook psigose veroorsaak. So, dis wat die wetenskap sê. Hier is nog een, The Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Hy sê, maniese episodes, paniek, wanordes, angsgevoelens, amfetamine intoxikasie, onderdrukkings of selfs hypnotiese middel, anxiolytiese onttrekking of tabak onttrekkingssymptome, so die selfde symptome as wat jy kry wanneer jy onttrekkingssymptome het, slaapprobleme en dan ook akathisia en sovoorts. Al hierdie kom van caffeine intoxikasie. En dan word baie dinge vererger deur die caffeine. Byvoorbeeld, as jy oorgewig is, caffeine sal daartoe bydra dat jy daar bly. En hy kan jou stres verhoog, fisiese stres, geestelike stres, emosionele stres, en hy verhoog jou glukokortiides en jou kortisol in jou bloedsysteem. Interessant. Hoeveelheid vet in jou buik word vermeerder, en dis een van die groot redes hoekom mense oorgewig is. So, vermy hierdie goed. En dan beïnvloed hy ook jou neurotransmitters. Jou gamma-aminobuterinsuur byvoorbeeld, is een wat normaal geproduseer word in jou brein, en het speel 'n belangrike rol in jou handhawing van jou gemoedstoestand, en kaffeïn onderdruk hierdie bindingsplekke vir gamma-aminobuterinsuur en het dus die teenoorgestelde effek. Dan kom ons kyk na theobromien. Theobromien is die stof wat ons in sjokolade kry, wat ons in kakao-produkte kry. So hoeveel sjokolade, hoeveel moet ek inneem om theobromien skade te ondervind? Soos 1 ons. Dis maar 'n klein blokkie sjokolade. Cadbury's bevat 44 milligram theobromien. As jy 2 eetlepels van hierdie sjokolade stroop vat, dan kry jy 89 milligram theobromien in. Nou dink net aan al hierdie sjokoladeprodukte wat hulle vir die kindertjies inmeng in die melk. Dis 'n ander storie. En dan as jy sjokolade versoetmiddels gebruik, tot 120 milligram. Dit is geweldig hoeveelheid wat een mens daar in kry. So die vraag is, sjokolade, is dit 'n kos of is dit 'n medische probleem? Afhanklikheidsgedrag word gewoonlik gekoppel aan alkohol, en selfs compulsieve seksualiteit. Nou, hier is 'n interessante puntjie. Jy weet, kom ons kyk wat sê die wetenskap. Ek wil nie te veel sê nie. Sjokolade kan dalk 'n psigofarmakologiese gedragsverandering teweegbring in gevoelige mense. Nou, wie is 'n gevoelige mens? Die wetenskap plaas het altyd so versigtig daar in die media. So die literatuur oor sjokolade en die hebsig daarna sê dat dit hedonic appeal het. Met ander woorde, amper soos die aanbidding van die gode. Dit is die opheffingsgevoel, die heerlike gevoel. En dit is in sommige gevalle een selfmedikasie. As jy in 'n sekere geestestoestand is, dan soek jy dit. En is interessant dat vrouens meer geneigd is as mans om dit te soek. En daar is ook gevind dat daar 'n siklus is van hierdie verlange na hierdie produk, soos wat die menstruele siklus vorder. So, dit het ook 'n effek op neurotransmitters en verlaag sommige van hulle. So, kompulsiewe gedrag, wat die serotonien en dopamien byvoorbeeld in toom gehou word, word onderdruk of verander deur sjokolade. En hier is die situasie met die hormonale verandering tydens die menstruele siklus. So, die gedagte is, dat die story dat sjokolade so verleidend is, miskien nie so ver gesocht is nie. En as een mens vir die damekie, jy weet, op die rechte tyd, in die rechte tyd van die siklus, van hierdie goed gee, dan word die siege daak een bykie beïnvloed, sodat hy nie mooi kan dink, soos wat hy normaal wag sou dink nie. So, wat bevat hulle nog, behalwe hierdie theobromien? Daar is ook methylxanthine, biogenetiese amine, en dan bevat hy ook cannabinoïde. Dit is goed wat cannabis naboots. Met ander woorde, soortgelyk aan, op goeie Afrikaans gesê, daga. Baie interessant. Alles in sjokolade. Nou, as een mens kyk na hierdie lys, hy is baie klein, want ek kan het nie alles op een kry nie. So daar is biogenetiese amines in sjokolades, en daar is een hele lys van hulle, tyramin en nonanefrin en sifrin, en een lang, lang lys van hulle. En dan is daar methylxanthines, kafein, theobromien, en al hierdie stimulante, en dan is daar interessante produk in sjokolade, of in kakao produkte, salsolinol. En dit is die een wat die dopamien activiteit het en psychoactieve gedragssymptome kan veroorzaak. En dan het hy neurochemische producte, soos die combinatie chocolade het melk en suiker en dit het ook invloed op die gemoed. En dan het ons acetyl die naam is baie ingewikkeld, kom ons los die naam daar, en ons sien, daar is oleotheonin, amin, en sovoorts, dit is vetsure, wat die cannabis receptore kan beïnvloed, met ander woorde, dit is een hallucinogeen. En dan neuropeptides, wat die neurons stimuleer. So, daar sien net een ding, wat jou brein beïnvloed, in die kakaoprodukte nie. Daar is legio van hulle. Nou hier is een citaat van een geestelike skrywe en hierdie persoon sê, te veel suiker word gebruik in kosse. Koek, soet nagereg, al die pasteikie goeikies, jellies, jams en al hierdie goed veroorzaak wanordes in die spysvertering. Vooral gevaarlik is vla, puddings, waarin daar melk, eiers en suiker teenwoordig is. Nou is dit nie interessant dat die wetenskap precies hierdie selfde ding ontdek het nie, dat hierdie kombinaties een effect het op die brein. Die vry gebruik van melk en suiker, en ons het dit nou net in die wetenskaplike journaal gesien, moet nie saam geneem word nie. Dan skryf hierdie persoon, ek sit dikwels by tafels waar broeders en sisters groot hoeveelhede melk en suiker inneem. Hierdie, nou ja, blokkeer die systeem. Dit irriteer die organe en dit affekteer die brein. Ek wonder hoe hierdie persoon dit geweet het, sonder enige mediese kennis in die verband nie. Enige iets wat die lewendige machinerie affekteer, behoort vermy te word. Fascinerend. Kom ons kyk na hierdie produk, salsolinol en chocolade afhanklikheid. Kakao en chocolade bevat tetrahydroisoquinoline, alkoliet, salsinol, in een concentratie van 25 microgram per gram. Dit is een dopaminergiese product en dit bind aan sekere receptoren toore, nie word hulle genoem, in hierdie konsentrasie. So dis wat die mediese joernale nou daar oor sê. Dit verhinder die formatie van sikliese AMP. Dit is die drijfkrag van jou hele metabolisme. Word onderdruk. En dit veroorsaak die vrystelling van beta-endorfeen en ACTH, adrenokortikotrofiese hormoon, in die pituitaire selsysteem. As mens dit inneem, en jy kyk na die farmakologiese resultaat, dan lyk dit asof die hoofpsychoactieve komponent in kakao daadwerklik hierdie salsinol is. So jy het theobromin en jy het salsinol. Twee produkte wat jou breinfunksie affekteer en jou afhanklik maak van die produk. Dan is daar 'n oordragsmiddel in die brein met die naam van N-arachidonil ethanolamin en dit is geïsoleer deur die neurowetenskaplike Daniel Piomelli in 1996 uit sjokolade. En dit is 'n cannabinoïd. Met ander woorde, hy boot cannabis na. So met ander woorde, as jy verslaaf is aan sjokolade, dan weet jy nou, hoekom jy verslaaf is aan sjokolade. En hierdie produk word natuurlik gevind in die brein, en dit bind met die selfde breinreseptor, as wat cannabis mee sou bind. Ok, so basis, as jy sjokolade vat, dan is jy maar dwelmverslaafde. Hoe werk dit? Die brein het 'n reseptor vir hierdie stof, wat die aktiewe komponent van marihuana is. Met ander woorde van dagga. En so beïnvloed dit. En dit is 'n sleutel en slot systeem. So, dis die produkte wat jy kry in sjokolade. Nou, wat van hierdie produkte? Wat vandag in hierdie groot hoeveelhede verkoop word, waarin hierdie gifstowwe uitermate geconcentreer word. Soos Red Bull byvoorbeeld, of die drankie Monster, ensovoorts. Nou, wat fascinerend is, is die logos wat daar op is, en as een mens nou een esoterische analyse daarvan sou maak, dan sou jy sien dat hierdie goed word nie geïnspireer van bo nie, maar van een ander bron. Esoterisch gesproke met Hebreëse geskrifte selfs daarop en dui op 666 en dis meer. Dit is nie die doel van hierdie lesing nie. Maar gaan kyk maar op die webblaai hoeveel hofsake daar in die wêreld is oor kinders wat gesterf het as gevolg van die inname van hierdie drankies. Nie net dit nie. Hoe baie van die mensdom is verslaaf hieraan en kan nie meer reg fungeer nie, want die breinfunksie word vernietig, en die vermoë om te onderskei tussen reg en verkeerd is daarmee heen. Dit wat jy eet, het 'n invloed op jou brein. Dit wat jy inneem in jou liggaam, gaan affekteer waar jy gaan staan, nie net in hierdie wêreld in terme van jou gesondheid nie, maar in die toekomstige wêreld in terme van jou ewigheid. 1 Korintiërs 10 hoofstuk vers 31 sê, of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Dankie.